Goeiedag, liewe luisteraar. Ons praat vandag oor 'n baie belangrike aspek, naamlik wat Paulus hier noem in die Bybel in Romeine, die 12de hoofstuk van die 9de vers af, riglyne vir die Christelike lewe. Maar nou is ek so bang jy kry die indruk dat hier nou 'n klomp reëls is wat jy en ek moet navolg met groot moeite, né, soos as dit ware ons sleep dit, ons dra dit saam in ons sug daaronder, en dit is alles behalwe. Dit is nie reëls nie. Jy moet oplet, dit is riglyne. En omdat dit ook in ander gedeeltes in die Bybel voorkom, wil ek voordat ek hierdie klompie verse van vers 9 tot by vers 21 in Romeine 12 behandel, in die breër verband van die Bybel ook vir jou op hierdie saak wys. Want luisteraars, hierdie goed kom oral in die Bybel voor en ons sien dit nie altyd raak nie. Ek sou so wou begin en vir jou sê, ons moet onthou, iets het met jou en met my as Christus gelowiges gebeur wat nie met wêreldlinge gebeur het nie. Luisteraars, daar lê 'n begrafnis agter jou en my. Onthou jy dat die Here Jesus byvoorbeeld gesê het van Christus gelowiges? En dit mens kry dit in Lukas 20 vers 36. Ek het nou die dag eers die versie raak gelees. Daar staan: Christene het uit die dood opgestaan. En luister, Paulus sê dit ook in 1 Korinte 1 vers 30. Dit is aan God te danke, skryf hy daar, dat julle met Christus Jesus verenig is. Ooh, wat 'n versterking, né, wanneer die wind rondom 'n mens loei in die lewenspraktyk van elke dag. Verenig met Christus, Jesus, die opgestane Here. Jy sien, wanneer 'n mens na jouself kyk, na jou eie onvermoë, jou eie onbekwaamheid, jou bangheid baie keer, jou twyfelmoedigheid, dan wil 'n mens baie keer sink, soos ou Petrus daar in die golwe, né. Maar as jy en ek na die opgestane Here kyk, as ons hom in die oog hou, as ons hoor dat ons met hom verenig is volgens die Bybel, dan skep 'n mens mos moed, is dit nie waar nie? Want jou sekerheid lê nie in jouself nie. Nee, liewe luisteraar, jou en my sekerheid is buitekant onsself. Dit is gegrond in 'n goddelike persoon, Jesus Christus die Here. Om die waarheid te sê, Paulus skryf in Romeine 6 by die 8ste vers en ook vers 11 het ons dit gesien toe ek daardie gedeelte behandel het. Hy sê: "Ons het saam met Christus gesterwe. Ons lewe vir God, omdat ons een is met Christus Jesus." Kan jy dit glo? In die storm staan die Here Jesus nie op 'n afstand nie, hoor. Hy hou ons selfs nie net met 'n reddingstou aan homself vas nie. Nee. Nee, hy het ons een gemaak met homself. Daar lê 'n begrafnis agter, hoor. Ons onsekerheid oor die toekoms lê agter. Want jy en ek het saam met die opgestane Here opgestaan. Ons het saam met hom deel geword van die oorwinningslewe. Anders gesê, mens kry dit in Openbaring 20 vers 5 en 6, maar dit sluit hierby aan. Jy en ek het deel gekry aan die eerste opstanding. Staan daar agter in die Bybel by Openbaring 20. Nou hierdie eerste opstanding, luisteraar, wat is dit? Dit verwys natuurlik na die geestelike opstanding. Ons het geestelik wakker geword vir 'n nuwe dimensie, 'n dimensie wat wêreldlinge nie sien nie en nie registreer nie, want hulle ken dit nie. Dalk het jy daai storieetjie gehoor van die bergklimmer wat op pad was in die witspits van die berg. En toe daar 'n sneeustorm losbars, toe kruip hy in sy tentjie en hy lê 2-3 dae totdat die storm bedaar het. En toe hy uit sy tentjie uitkruip, toe sien hy, o my aarde, die wit spits van die berg is nou weg. Nee, luisteraar, die wit spits van die berg is nie weg nie. Daar's net 'n bietjie mistigheid en wolke wat tussen hom en die wit spits ingeskuif het. En so gebeur dit baie kere ook met jou. Ons het wel geestelik wakker geword. Ons het opgestaan tot 'n nuwe geestelike lewe. Maar baie kere is dit asof die omstandighede in die lewenspraktyk elke dag ons uitsig op ons nuwe toekoms wil belemmer. En daarom kan ons getuig soos die apostels, want hulle word voor die Joodse raad gesleep en dan sal omstandighede donker hulle uitsig geskort. Maar dan lees ons in Handelinge 4 vers 33, die apostels het kragtdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor hulle almal, staan daar. Jy sien, hierdie opstanding van Jesus Christus, hierdie opstanding saam met hom, maak dit vir Christene in die dwangbuis van die lewe elke dag moontlik om te kan getuig met blymoedigheid. En luisteraar, nou is die oomblik soos nooit van tevore nie om te getuig in die omstandighede waarin jy en ek dikwels lewe. Ons is op hierdie stadium van die geskiedenis in ons land ook, lyk dit vir my, in 'n wat 'n mens kan noem 'n kairos oomblik, 'n waterskeidingstyd in die geskiedenis. Ons is rolspelers daarin wat gryp na elke geleentheid om die evangelie te kan deurgie. Dit moet ons nooit vergeet nie. Ons moet die blye klanke van getuienis laat klink aangaande wie Jesus Christus werklik is. Mense wat wil wanhoop aan môre, is nou ryp om die evangelie te hoor. Ons moet dit nooit vergeet nie. Moenie die oomblik miskyk nie. Moenie die bus verpas nie in jou geleentheid om teenoor iemand anders te getuig nie. Deel die Here Jesus Christus met ander, want daar is nou 'n soeke na vastheid en na sekerheid soos wat hierdie geslag nog nooit van tevore gehad het nie, luisteraars. Maar onthou, moet selfs nie net getuig nie op die horisontale vlak nie. In Kolossense 3 by die eerste vers staan daar geskrywe, en let op, dit dui op die vertikale vlak. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo, waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is. Het jy dit raak gesien in die gedeelte? Jou en my lewe, luisteraar, moet in hierdie tyd van storm en drang 'n gerigtheid toon, 'n heenwysing na hom in wie ons glo. Paulus sê, ons gedagtes moet gerig wees op die dinge wat daarbo is. Mag ek vir jou 'n persoonlike vraagie vra, liewe luisteraar? Jy sal my toelaat ek glo. Is dit so met jou? Want sien, dis maklik dat jy en ek deel kan word van die menigte wat angsvallig wil rondkyk. Ons kan die duidelike gerigtheid mis as ons teen die situasie van die oomblik begin vaskyk. En juist daarom luisteraar, is dit so uiters noodsaaklik dat jy en ek sal vashou aan die Christelike hoop. Onthou jy wat daar staan in 1 Petrus 1 vers 3? God het ons die nuwe lewe geskenk, luister nou mooi, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop, staan daar in 1 Petrus 1 vers 3. Jy sien dus, ons is nie radeloos of uitsigloos nie, al is daar soms probleme. Ons is nie wanhoopig nie, ons is nie bang nie. En hoekom nie? Want ons dra die lewende hoop in onsself om, volgens die Bybel. En Christus, wat ons hoop is, het as het ware dit laat afwryf op ons, op ons lewenspraktyk, ook al word dit soms nag oor ons. Christus is ons hoop, selfs al sou die hel van woede rondom ons blaak. Dan mag ons nog steeds hoop. Kom, ek sê dit op 'n ander manier, luisteraar. Christen, lewe vanuit jou nuwe posisie. Jy het immers saam met Christus opgestaan uit die dood. Lewe dan so. Maar daar is 'n tweede, baie belangrike baken, dink ek, op grond waarvan jy en ek as Christene hierdie tyd kan trotseer waarin ons is, naamlik die feit dat dit een keer Pinkster was. Onthou jy? Ja, die Heilige Gees is uitgestort. Ons lees daar van Handelinge 2. Dit is God die Heilige Gees wat die nuwe geboorte in ons bewerk het volgens Johannes 3 vers 3. En dan gebruik die Here Jesus die beeld van die wind daar in vers 5 tot 8. Jy hoor sy geluid, sê die Here Jesus, maar jy weet nie waarvandaan hy kom of waarheen hy gaan nie. Jy sien, na al die eeue van tegnologiese ontwikkeling, luisteraars, kan jy en ek nog net die krag van die wind beskrywe. Kyk maar hoe koringlande gegolf word wanneer die wind daaroor waai. Hoe woudreuse wat eeue kon trotseer, buig en buig en uiteindelik kraak voor die krag van die wind. Maar ons kan nie die wind keer nie. Ons kan nie 'n muur bou wat hom van rigting verander nie. Ons kan nie 'n kanaal grawe wat die wind in 'n ander rigting sal stuur nie. O, die wind is onmiskenbaar in sy geluid, hoor, en onkeerbaar in sy gang. En dan voeg die Seun van God daar in Johannes 3 met die gesag van die hemel by, so is elkeen wat uit die Gees gebore is. Nee, moet geen fout maak nie, luisteraar. Dit is geen vroom troostwoordjies wat ek vir jou in die program wil meedeel nie. Want Paulus roep in 1 Tessalonisense 4 vers 8 baie belangrike ding uit. Hy sê, God het sy Heilige Gees aan julle gegee. En vir die Korintiërs skryf hy in 1 Korinte 3 vers 16, ons is die tempel van God en die Gees van God woon in ons. Jy verstaan dus, sterker as die suidoos van die Goeie Kaap en sterker as die storm wat elke dag iewers oor ons land woed, is die krag van die Gees van God wat in jou en in my woon volgens die Bybel. En daarom moet ons dit nooit vergeet nie. Maar jy moet mooi oplet, luisteraar. Die Bybel hou nie op deur bloot 'n wonderlike stuk lering te gee nie. Ons mag nie net maar passief bly in die wete dat die Gees van God in ons binneste woon nie. En daarom kry die oproep ook in Galasiërs 5 vers 16 nuwe betekenis. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Wat beteken dit? Ken jy die storie van die ou wat in die vliegtuig was toe die donker wolk sonder die silwer randjie op die horison verskyn? Toe die storm opkom, wil hy as het ware oorskuif die stuur van die vliegtuig vir iemand anders gee. Nou dit doen 'n geesbeheerde Christen nooit. Mag ek vir jou nog 'n vraagie vra? Woon die Heilige Gees net in jou? Of regeer hy al jou lewe? Jy sien, per slot van sake het jy en ek in hierdie tyd aangekom in die voorhoede van die tyd waarin die geestelik gesproke die seuns van die manne geskei gaan word. Mense wat dikwels vir lang tye maar net saam gery het op die wa, gaan geleidelik begin afval. Geesbeheerde Christus gelowiges, liewe luisteraar, se stemme sal egter nooit stil gemaak kan word nie. En hulle getuienis sal nie ophou om te klink te midde van die geloei van die wind nie. Is jy een van daardie mense? Onthou jy wat Paulus sê in 2 Korintiërs 4 vers 16? Omdat ons deur die geloof lewe, luister nou, word ons nie moedeloos nie. Ons swaar kry in hierdie lewe, sê hy, is maar gering en dit gaan verby, maar dit loop vir ons uit op die heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. En juis omdat dit waar is, luisteraars, skryf hy in Romeine 12 vers 8: Ons bemoedig mense. Ons gee leiding. Ons help ander. Onthou ek het verlede keer daaroor gepraat. Mag ek jou nog 'n vraag vra? Is dit waar van jou dat jy ander mense op hierdie manier kan bemoedig omdat jy self nie moedeloos word nie? Ken jy die storieetjie van die dogtertjie wat in 'n tuin geloop het? Sy kyk so na 'n boom, 'n suurlemoenboom. En sy sê: "Môre oom suurlemoenboom." En dan loop sy 'n bietjie verder en sy kom by 'n peerboom. En sy sê vir die boom, vir die peerboom: "Môre oom suurlemoenboom." En dan kom sy by 'n appelboom. Sy kyk daarna en dan sê sy: "Môre oom suurlemoenboom." En beide die appelboom en enige ander boom sal vra sê: maar hoorie, ek is nie 'n suurlemoenboom nie." Maar vir die dogtertjie lyk hulle na suurlemoenbome. Wie jy, liewe luisteraar, jy en ek moet daarteen waarsku dat ons wat baie bome in hierdie wêreld verteenwoordig, as dit ware voorgestel kan word deur hierdie bome, dat ons naderhand as Christene vir ander mense so suurlemoenbome lyk. Lyk jy soos die soort boom wat die Here jou gemaak het? Dra jy jou vrug met blydskap? En daarom, as ons kyk na hierdie riglyne wat die apostel hier gee, dan sal jy baie goed verstaan, dit gaan nie hier oor reëls nie. En daarom gaan ek nou eers na ons teksgedeelte vir vandag kyk, Romeine 12, hier by die 9de versie. Luister, die liefde moet opreg wees. Verafskuw wat sleg is. Hou vas aan wat goed is. Baie dikwels gee jy en ek voor dat ons ander mense liefhet. Ons praat vriendelik, maar ander se gevoelens, die honoreer ons nie altyd nie. Ons skep die indruk dat ander mense vir ons belangrik is. Maar binne in ons harte brom ons die hele tyd. Luisteraar, draai jy nie dalk jouself ook op 'n ander manier iets voor die oë as wat jy werklik is nie? Gee jy voor teenoor ander mense wat jy nie werklik is nie? Jy sien, die liefde waartoe God ons geroep het, gaan baie dieper as oppervlakkige emosies of gedissiplineerde gedrag teenoor ander. So behoort 'n mens op te tree en daarom tree ek ook so op. Jou en my liefde moet oorgaan in dade. Ons moet iets doen vir ander mense, hulle help om ook hulle posisie dalk te kan verbeter. Natuurlik verg dit harde werk en inspanning van jou en my kant. Dit kos ons tyd en geld, veral. Dit kos iets van onsself hoor. Dit vra baie. Natuurlik kan 'n mens nie as een enkele persoon 'n hele gemeenskap in nood op hierdie manier verander nie. Maar as ons as medegelowiges saamspan, dan kan ons 'n toonbeeld word van God se liefde deur regtig by mense wat swaar kry se lewens betrokke te raak op 'n manier wat hulle omstandighede verander. Daarom wees sensitief vir mense wat 'n bewys van God se liefde in jou en in my soek wat Christene is, luisteraar. Die liefde word hier in die 9de vers gegee as 'n riglyn vir die Christelike lewe en dit word vooropgestel dat dit vir ons baie baie belangrik is. Luister weer daarna, die liefde moet opreg wees. Dit gaan is hier, luisteraar, om die liefde wat op die horisontale vlak na vore kom. Dit wil sê die liefde soos dit beoefen word teenoor die medemens in die algemeen, maar veral teenoor medegelowiges. En hierdie liefde, sê die apostel, moet opreg wees. Dit moet nie 'n skyn hê van opregtheid nie. Hierdie liefde moet opreg wees. Eg en suiwer wees, met ander woorde, sonder geveinsdheid en bymotiewe. Die volgende twee opdragte wat hy nou gaan gee, wat ek nou nog gaan lees, sal jy sien spesifiseer verder wat die aard van egte liefde is. Dit vergoelik nie die slegte tot papbroekige weekhartigheid nie. Nee, dit word gekenmerk deur 'n beslistheid ten opsigte van wat sleg en goed is. Daarom sê hy in vers 9b, verafskuw wat sleg is en dan hou vas aan wat goed is. Luister na die 10de vers. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar. Wees mekaar daarin tot voorbeeld. Eerbiedbetoning word dikwels verkeerdelik deur mense gesien as 'n blote meganisme, iets wat gebruik kan word om eie voordeel te trek. Jy sal byvoorbeeld eerbied aan jou baas by die werk betoon in die hoop om beloon te word, of aan jou werknemers om hulle nog harder vir jou te laat werk, aan vermoënde mense sodat hulle jou saak sal borg, aan gesagsdraers sodat hulle gesag vir jou en vir my gebruik en nie teen ons nie. Nou luisteraar, dit is nie regtige eerbiedbetoning nie, maar dit is niks anders nie as manipulering van mense tot jou eie voordeel. Jou en my motief, luisteraars, om eerbied aan ander te bewys, is omdat ons die beeld van die ander een en die posisie waarin die Here daardie persoon geplaas het, wil honoreer. En daarom vra die apostel vir ywerige eerbied teenoor mekaar. Luister na vers 11 en vers 12. Moenie in julle toewyding verslap nie. Wees altyd geesdriftig. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking. Volhard in gebed. Jy sien, dit gaan hier nie om 'n blote menslike toewyding en geesdriftigheid nie, maar om 'n toewyding en ywer vir die diens en in die diens van die Here. Dit gaan daaroor, liewe luisteraar, dat ons voortdurend daarop ingestel moet wees dat die Here in ons optrede teenoor ander mense ook verheerlik sal word. Die 13de versie verwys na 'n ander aspek. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Gasvryheid, luisteraar, beteken dat mens onderdak aan vreemdelinge gee. In die letterlike en in die figuurlike sin van die woord. Letterlik, dink maar net, liewe luisteraar, aan die miljoene mense in ons land wat in opslaan plakkershuisies moet bly of wat vanweë ekonomiese probleme op straat beland. Gasvryheid beteken dat jy sulke mense regtig sal help, of in jou eie huis, of dalk hulle te help om 'n tuiste te bekom, of dalk te help deur op 'n gasvrye manier vir hulle iets te ete te gee en nie daaroor te kla nie. Natuurlik, luisteraars, natuurlik is dit so, daar is boewe wat van jou gasvryheid gebruik en misbruik sal wil maak. Maar laat jou deur die gees van God lei om sulkes te kan onderskei, sodat hulle nie jou tot 'n belagging maak nie. Daarom is dit belangrik dat ons vers 13, help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid, baie ernstig sal neem. Vers 14 sê, seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Het jy ook al deurgeloop? Op die stadium, terwyl ek hier voor die mikrofoon sit, het hulle al my vyfde motor gesteel. En liewe luisteraar, dit is nogal moeilik as 'n mens hier nou lees in die Bybel, seën daardie ouens wat aan jou skade berokken. Dit is 'n oproep van die skrif. Ons kan nie maar sommer ons eie uitsprake daaroor gee nie. En daarom, kom ons kyk wat staan hier in vers 15 en 16. Wees bly saam met die wat bly is, treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Jy sien, ons treur soms wel saam met iemand wat 'n dierbare verloor het. Maar luisteraar, is jy regtig onbevange bly saam met iemand wat bly is? Of wil ons altyd nou so ou steekie gee? Dit gaan nou met jou baie goed, maar arm hou ek. En dan deel ons nooit werklik aan daardie blydskap en die vreugde van die ander een na ons kant toe uitstraal nie. Kom ons lees hier die laaste paar versies na gesels ons daaroor is hier in Romeine 12 vers 17 tot 21. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit toe aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe en haal Paulus aan, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. En haal weer aan, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, en as hy dors is, gee hom iets om te drink, want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. En nou sluit hy die hoofstuk af deur self toe te voeg in vers 21, moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Dit gaan dus in hierdie verse 17 tot 21 oor jou en my verhouding met buitestaanders, in besonder teenoor diegene wat vir ons kwaad aandoen en vir ons skade berokken. Vers 17 tot 21 vat dus in 'n sekere sin, luisteraar, alles saam wat in hierdie hoofstuk gesê word. Jy moet die kwaad deur die goeie oorwin. Jy sien, die oomblik wat jy die kwaad deur die kwaad wil oorwin, met ander woorde, die oomblik wat jy vergeld, dan het die kwaad eintlik vir jou oorwin. En hierdie beginsel word op verskillende maniere toegepas. Byvoorbeeld, goedgesindheid teenoor almal, vers 17. In vrede met alle mense leef, vers 18. Nie vergeld nie, vers 19. Goed doen aan ons vyand, vers 20. Jy sien, luisteraar, 'n wins van hierdie soort optrede is natuurlik dat 'n mens op die duur eerder eer en respek afdwing. Maar die rede hoekom jy so moet aftree, dit gaan veel dieper. Dit lê nie net op die oppervlak nie. Jy gee eintlik 'n praktiese demonstrasie van die gesindheid van liefde wat jy ook self van God se kant af ervaar. En so gehoorsaam jy en ek dan die Here Jesus se opdrag en laat hy jou die lig voor die mense wees. Jy en ek is die lig vir die wêreld. Onthou wat hy gesê het in Matteus 5:16 toe ons dit behandel het. Laat julle lig voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Met ander woorde, ons moet ons lig laat skyn, maar die lig nie op onsself trek nie. Ons moet die lig op die Here Jesus Christus laat val. En liewe luisteraars, die uitvoering van hierdie opdragte wat die apostel noem, gaan wel teen jou en my natuurlike geaardheid in. Maar dit is allermins 'n rede om dit nie te wil uitvoer nie. Trouwens, as vrygespreekte, laat jy jou nie meer deur die natuurlike geaardheid lei nie, maar deur die gees van die Here. Jy wys dat jy net Jesus as Here ken, deur die kwaad met die goeie te oorwin. Daarom is hierdie verse, net soos in die voorafgaande, bloot met die onderlinge verhoudings van medegelowiges te maak nie. Maar handel dit oor die Christene se vergewende, inskikkelike, vredesoekende verhoudinge met alle mense. Mag ek vir jou 'n vraagie vra ten slotte? Wil jy net so positief met blydskap en vergewingsgesindheid en vrymoedigheid optree teenoor gelowiges? Of sal jy en ek nie nuut begin nie om dit ook teenoor elke ander mens met wie ons in aanraking kom, om dit teenoor elkeen uit te lewe? Want onthou, hierdie is praktiese lyne, breë riglyne vir die Christenskap van elke dag. Ek groet jou tot volgende keer op hierdie positiewe noot. Tot dan, tot ziens.